hadith bu ñëk bi Abu Hurayra moko netti yonent bi neena woon ku téwé néw ba bañ jullé ko da nga am dogu tiyaba ku bañ yam nak ci téwé jullé ga xana jall bu féké sul ga da nga am ñaari dog ci tiyaba yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam waxé né ku féké jullé néw ba féké sul ga da nga am ñaari dogi tiyaba bay ko laaj ne ko dog yoy nu muy tollu mu misal liñ ko ben dog bu ci nek tollo aw doj te bu ñe doj moy montagne so deme fu ami xeer ñene makka man na am sax dem nga ba gis doju uhud fa xare ba xewé won taji toll noné lay wax na ku fekke julé neew ba fekke sulga da nga am ñaari tiyaba ben bu ci ne tolne doju uhud ci misal rek amna sax ñu ci doli ne so gu ngeen neew ba bayiko ci kër ga ba fañ koy julé da nga amaat benen dogu tiyaba bu bokku tak ñaar ñoñe bu tolne ba tay montagne man nga ne bu tolne doju uhud su fekke nak len rek nga ci fekke nga fekke julé ga waye fekke wo sul ga wala nga fekke sul ga waye fekke wo julé ga kon benn tiyaba bu tolni doju uhud rek ngay am tiyaba ji ñu am ci fekke julé ak neew ba ak fekke denc ga tiyaba ji nek day tolne montagne yoy ci disay bi ko dé pessé ci balance ba ci bis bench